Në një Evropë që rrezikon ta humbas frymën humaniste, kisha të bazohet gjithnjë më shumë në mëshirën e Krishtit e të lëvizë frymzuar nga shpirti shenjt i cili e përtrin. Kjo është në thelb fjala e Papës Francesku për antarëve të kongregatës për doktrinën e fesë në përfundim të asamblesë së tyre të përgjithshme. Atin e shenjt e përshëndeti i sot prefekti i dikasterit kardinali Gerhard Ludwig Müller.
Mëshira, pohoj Papa Francesco, përbën arkitraun që e mban jetën e kishës. Në fakt e vërteta e pare kishës është dashuria Krishtit. Prandaj gjatë jubileut jashtëzakonshëm vreti alti shenjt, duen në vend qendër të jetës veprat e mëshirshme të korpit e të shpirtit, të cilat nuk janë devocioni thjesht, por shprehje konkrete e mënyrës me cilën krishterët duhet të jetojnë frymën e mëshirës. Edhe kisha nga një heri ka harruar, prandaj duhet të mësojmë përsëri.
E quando la sera della vita ci sarà chiesto se avremo dato da mangiare a chi ha fame.
E kur në perëndimin e jetës do të na pyetet nëse i kemi dhënë të hajë të uriturit, e të pijë të eturit, një lloj do të na pyetet nëse i kemi ndihmuar njerëzit t'i kapërcejnë dyshimet, nëse jemi impenjuar t'i mirëpresim katarët, duke i qortuar e duke i ndrequr, nëse kemi qenë të aftë ta luftojmë ignorancën, sidomos atë që ka të bëjë me fenë krishterë e me jetën e mirë.
Mëshira efektive e Zotit, nënvizoi më tej Papa, në Jezusin u bë mëshirë afektive sepse Krishti u bë njeri për shpëtimin e njerëzve. Ktu e ka bazën edhe arsyen detyra që është besuar dikasterit për doktrinën e fesë.
Vërtet, feja e krishterë nuk është vetëm njohuri për të ruajtur në kujtesë, por e vërtet për të jetuar me dashuri. Prandaj, së bashku me doktrinën e fesë, duhet të ruajmë edhe integritetin e zakoneve, veçanërisht në fushat më delikate të jetës. Pranimi me fe i Krishtit përfshin si aktin e arsyetimit, ashtu edhe përgjigjen morale ndaj dhuratës së tij. Për këtë, ju falenderoj për impenjimin e përgjegjësinë me të cilat trajtoni rastet e abuzimit të tëmiturve nga ana e klerit.
Kujdesi për integritetin e fesë dhe të zakoneve është detyrë delikate, shtoi Papa Francesku. Ajo kërkon impenjim të përbashkët nga ana e gjithë kishës, kërkon sinodalitet në të gjitha nivelet e jetës kishtare. Papa kujtoi se vitin e kaluar u organizua një takim me përfaqësuese të komisioneve doktrinore të konferencave peshnore europiane për të përballuar së bashku disa sfida doktrinore e baritore.
In questo modo contribuite a suscitare nei fedeli.
Në këtë mënyrë, ju kontribuoni në zgjimin e një hovi të ri misionar ndër besimtar dhe në hapjen më të madhe ndaj përmasës transcendente të jetës, pa të cilën Evropa rrezikon ta humbasë atë shpirt humanist që megjithatë e do dhe e mbron. Ju ftoj ta vazhdoni e ta intensifikoni bashkëpunimin me organet të tilla këshillimore që ndihmojnë konferencat i peshkvnore dhe i peshkvite veçantë në kujdesin e tyre për një doktrinë të shëndosh, në kohë ndryshimesh të shpejta e ndërlikimesh në rritje të problematikave.
Kongregata për doktrinën e fesë, nënvizoi më pas ati shenjt, ka dhënë kontribut të çmuar edhe në studimin që vën dukje se dhuratat hierarkike e ato karizmatike plotësojnë njëra tjetrën. Bashkimi, pavarësisht nga format e shumë të shprejës e karizmave, është vula e një kishe e cila ndjek shpirtin shenjt dhe përtrihet vazhdimisht në bibazën e objektivave që i vë për para Zoti ringjallur gjatë historisë, tha Papa.
Si pas logikës së bashkimit, pavarësisht nga ndryshimet e ligjshme, logikë që karakterizon çdo formë të vërtet bashkimi në popullin e Zotit, dhuratat hierarkike e karizmatike janë të thirrura të bashkëpunojnë në sinergji për të mirën e kishës e të botës. Dëshmia e këtij komplementariteti është sot urgjente më shumë se kur, dhe përfaqëson shprehjen e qartë të formave të shumëllojshme të organizuara që karakterizojnë çdo ind shoqëror, si reflektimi bashkimit harmonik që jeton në zemrën e Zotit, njëni dhe trini.